My grandfather,
ang akong lolo, nga si Alma Benjamin Larsen, 34 anyos pa lamang dihang nagmata siya sa kabuntag niya na nga nagmatikod nga may problema sa iyang pananaw. Sa wala madugay, nahanaw na sa hingpit ang iyang pananaw. Si lolo nakaservisyo sa misyon, ug nahibong matinud-anon nga miyembro sa simbahan. Usa siya ka mag-uuma, adunay isawa ug tulo ka mga anak, ug dili siya makatuo sa kinabuhi nga walay pananaw. Karon ang asawa ni lolo og gagmay mga anak ang musugubang sa dugang sa palas-anon sa pag-atubang sa umahan og nahimong hinihit ang kwarta. Sulod niini nga panahon sa pisikal nga kangit-ngit, daghang mga tawo ang nahimong mga instrumento sa mga kamot sa Dios aron tabangan ang butan akong apuhang lalaki. O sa kakasalitian nga may ganahang kahulugan sa iyang pamilya na hitabo ni atong 1990. O sa katukatuig sa hilabihang pinansyal nga kalisdanan alang sa mga tawo dito sa lungsod ni lolo. Narimati sa bangko ang mga kaumahan o ang mga negosyo ng alkansi. Dako kaayo ang pagkaprinda sa iyang uma. O si lolo nakadawat o kwintada nga nag-ingon na mabayad siya o $195 aron mulungtad pa o ang prinda o sa katawig. Alang kaniya, ang pagbayad niini nga resibo sa marasan ng bugos o pangayo o sa kalibra nga unod. Hapit kada usa na niana ang kahimtang. Ug maingon nga imposible ang makabato ni ana nga daghan sa kwarta. Kon iya pudokon ang tanang abot sa umahan, ang mga kabayo, mga baka ug makinarya, dili pa niya kini mabaligya og $125. Si lolo bihagyo sa usa ka silingan sa pag-ihaw og duha ka tulo sa iyang mga baka ug gibaligya niya kini uban sa pipila ka laing abot. Nagpautang siya sa iyang mga silingan uban sa kasabutan nga bayaran kini sa katapusan sa tuig. Apan walay usa sa iyang mga utangan ang bibayad. Ang ekonomikanhong sitwasyon sa iyang pamilya walay paglaon. Sa iyang journal, si lolo mistorya pag-usab. Dili gyud na ako makalimtan katong matugnaw nga gabi sa wala pa ang Pasko ni atong 1919. Maingon og mawala na gayud kanamo ang umahan. Ang akong anak ang babaye si Gladys mibutang og gamay nga papel sa akong kamot ug miingon, miabot kini gikan sa koreo. Gidala ko kini ngadto sa iyang inahan og dagutan ako na unsa kini. Mo kini ang gibasa sa akong asawa kanako. Minahal nga Brother Larsen, diha ikaw sa akong nauna karong tibok adlaw. Naghunaw na lang ako kung ana ba ikaw sa pinansyal nga kalisod. Kung galing, ana, adun ako'y $200 nga ihatag nimo. Ang sulat gipirmahan og Jim Drinkwater. Si Jim usa ka gamay bakol nga tawo og siya tingali sa katapusan ng tawo din sa yuta nga mahuna-unaan sa tawo nga adunay daghang kwarta. Miadto ako sa iyang balay niya nga biona og siya miingon. Brother Larsen, nakadawat ako og telegrama gikan sa langit kanihang buntag kung dili ko ikaw mawala sa akong huna-huna sa tibuok adlaw. Nakasiguro ako nga na ikaw sa pinansyal nga kalisod. Gihatag ka na ako ni Brother Drinkwater ang $200 o gipadala na mo ang $125 nga to sa tigpauta nga kumpanya. Og uban sa sobra ka lima ka dolyar, mipalit kami og mga butas og mga sinina alang sa mga bata. May pinaskuhan na gyud mi ni anak tuiga. Dayon nga akong lolo mihatag sa iya pagpamatuod, wala gyud ako pasagdi sa gidor. Gitandog niya ang mga kasing-kasing sa uban sama sa iya pagtandog sa kasing-kasing ni Brother Drinkwater. Ako pamatuod nga ang maolamang kaluwasan o kasiguruan nga sukad akong nakaplagan ni abot pinaagi sa pagpaninguha sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o pagbaton o pagpaluyo sa mga otoridad ini nga simbahan. Ako ang gihunauna ang mahitungod ni Jim Drinkwater sa daghang mga higayon o nahibulong ako. Ngano nga siya nga ang tao ang isaligan sa Ginoo. Si Jim o sa kagamay nga bakol nga tao ang isaligan sa Diyos aron tabangan ang buta nga mag-uuma nga may dako kaayong utang sa tulo ka mga anak. Dagan kaayo ako og nakatunan nga kasalitian gikan sa akong lolo mahitungod ni Jim Drinkwater. Akong nakatunan nga ang usa ka tawo wala mag kinahanglan nga adunay church calling, usa ka pagdapit aron pagtabang sa usa ka tawo. O gani mahimsog aron mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios. Sa unsa man nga paagi ka kamo o ako mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios, ang mga propeta o mga kasulatan magtudlo kanato kon saon. O nasa tanan kinahanglan gayud nga higugmaon nato ang mga anak sa Dios. Sa dihang nangutana ang abogado sa manluluwas. Unsa man ang dakong sugo sa kasuguan, ang manluluwas itubag, higugma ang Ginoo, ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo, ug ang ikaduha sa samara. Mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Si Joseph F. Smith miingon, pagka maghihatagon o gugma, mao ang pinakamahinungdanon nga baruganan nga na. Kung makatabang kita sa gilupigan, kung makatabang kita ni atong kinsa nawadan sa karasig o ganaa sa kasubanan, kung atong mabayaw o mapausuwag ang kahimtang sa mga tagatawhan, mao kini ang atong misyon sa pagbuhat. O sa kini ka mahinungdanon bahin sa atong relihiyon, sa pagbuhat ini. Kung mabati kita og gugma alang sa mga anak sa Dios, gihatagan kita og mga kahigayonan sa pagtabang kanila sa ilang panaw balik ngadto sa iyang atubangan. Ang misyonaryo nga mga kasanitian sa mga anak ni Hosea makatabang usab ganato nga makasabot kun unsaon sa pagkahimo nga mga instrumento sa mga kamot sa Dios. Og nahinabo nga sila mipanaw sa daghan nga mga adlaw sa kamingawan. Kinahanglan gayud nga kita andam sa pagpanaw. Ang mga anak nga lalaki ni Hosea andam nga mugawa sa ilang mga palibot og mubuhat ni ana nga dili komportable. Kung si Amon dili pa andam nga mupanaw ngadto sa langyaw nga yuta nga gipoy-an sa usa ka luog og magahi og usa ka mabangis nga mga katawhan, wala gayud unta niya makit-i matabangi sila monay ug ang iyang amahan. Ug ang daghang mga lamanay, wala gayud unta makat-on mahitungod ni Hesus Kristo. Ang Dios mihangyo kanato sa pagpanaw, magmisyon, mudawat og mga katungdanan, mudapit og usa ka tawo ngadto sa simbahan, o matabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Sa ilang tinguhan nga mutabang sa ilang mga kaigsuonan nga mga lamanay, ang mga anak ni lalaki ni Mosaya nakat-on usab sa pagkaimportante sa pagpuasa sa pag-ampo. Sila nagpuasa sa hilabihan ug nag-ampo sa hilabihan. Nga ang Ginoo mohatag nga to kanila sa usa ka bahin sa iyang espiritu aron mauban kanila ug mapuyo uban kanila nga sila unta mahimo nga instrumento pinaagi sa mga kamot sa Dios sa pagdala kun kini mahimo sa ilang mga kaigsuonan nga mga lamanay sa kasayuran sa kamatuoran. Gusto ba gayud kita nga mahimo mga instrumento sa mga kamot sa Dios? Kon mao ang atong tinguha makita diha sa atong mga pag-ampo ug mao ang tumong sa atong mga pagpuasa. Human mawala ang iyang pananaw, ang akong lolo nagpuasa o nagampo. Kung magpabilin siya nga buta, ang ginumuhatag ka niya o kalinaw. Siya na mahayag nga hapit surod sa usa ka oras, ang akong hunahuna nagmalinawon o ang kahadlok mibiya ka nako. Makakita na siya pag-usap. Dili sa pisikal nga mga mata, kung dili sa espirituhanon nga mga mata. Sa wala madugay si Alma Benjamin Larson kitawag isip usa ka patriarch di nagserbisyo sulod sa 32 ka tuig. Sama sa mga anak nga lalaki ni Mosaya, ang akong lolo nagpuasa og nagampo. Og isip resulta, gihatagan siya og higayunan sa pagpanalangin sa kalibuan ka mga anak sa Dios. Kita sama ni Jim Drinkwater og sa akong lolo na kinahanglan usab og madawaton sa nga mga pag-agat sa Espiritu Santo. Kay kon magtinguha kita nga mahimong usa ka instrumento diha sa mga kamot sa Dios, atong madawat ang pagpadayag. Ang propeta nga si Alma, ang batanon, nagsulti ka nato sa pagpareyag nga iyang nadawat. Ako nasayo niya na din ang Ginoo nagsugo ka nako. O ako naghimaya niini. Oo, o kinimao ang akong himaya nga tingali nga ako mahimuuntang instrumento diya sa mga kamot sa Dios. Aron sa pagdala sa pipila ka mga kalagadto sa paghinulson, o kinimao ang akong higpit nga kalipay. Si Alma nakadawat o pagpareyag kon unsa ang buhaton. Ano ako'y gamay nga libro nga ako gitaladala, din ako gitala ang inspirasyon o mga hunahuna nga akong nadawat higan sa Espiritu. Ang libro dili kaayo mahinungdanon nga tan-aon o nadaan na kini kinahanglan ng ilisan matagkarunggo niya. Kung musantop ka na ako ang mga panghunahuna, ako kining isulat o dayon sulayan kinis pagbuhat. Ako kining nagkaplagan sa dehang sa daghang mga higayon, sama sa pagbuhat na ako o usa ka butang diha sa akong lista. Ang ako pagbuhat mao ang tubag sa pag-ampo usa ka tawo. May mga higayon usab nga wala na ako buhata ang usa ka butang diha sa akong lista. Og nahibuluan ako sa kaulhian nga adunay untay usa ka tawo nga akong matabangan pero wala na ako buhata. Kun makarawat kita og mga pag-agat kabahin sa mga anak sa Dios, kun ato isulat ang mga hunahuna og inspirasyon nga atong nadawat og dayon tumanon kini, ang pasalig sa Dios diha kanato magkadugang og hatagat kita og mas dagan pang mga kahigayonan nga mahimong instrumento diha sa iyang mga kamot. Sa mga pulong ni Presidente Faust, mahimo kamo ang gamhana mga instrumento sa mga kamot sa Dios aron makatapos sa pagpahinabo nini mahinungdanon nga buhat. Makahimo kamo og butang alang sa laing mga tawo nga walay bisan kinsa nga makahimo. Gibahandi sa Dios kadtong kinsa mutabang sa iyang mga anak. Gidapit nako ang tanan kanato sa pagsunod sa tambag sa mga propeta ug mahimo mga instrumento diha sa mga kamot sa Dios malakip sa iyang mga bahandi. Tungod kay gitabangan nato ang iyang mga anak sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.